VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่18มกราคม2565ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวในวันนี้ครับผู้แทนพิเศษ UN เข้าพบนายกรัฐมนตรีไทยขอความร่วมมือช่วยหยุดยั้งวิกฤตในเมียนมาเกาหลีเหนือเดินหน้าทดสอบการยิงขีปนาวุธรอบใหม่จากสนามบินกรุงเปียงยางและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกล่าวเปิดประชุม World Economic Forum แบบออนไลน์พร้อมบอกปัดแนวคิดโลกสงครามเย็นรัฐบาลนิวซีแลนด์เริ่มโครงการฉีดวัคซีนโควิดให้เด็กอายุ 5-11 ปีหวังช่วยควบคุมการระบาดในโรงเรียนและเกิดเหตุแผ่นดินไหวในอัฟกานิสถานความแรงระดับ 5.3 ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย22คนและบาดเจ็บอีกจำนวนมากโนวัคโยโควิชนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกเดินทางกลับถึงเซอร์เบียแล้วแต่ต้องเตรียมเผชิญข้อบังคับฉีดวัคซีนที่ French Open อีกรอบรายงานสถิติล่าสุดจากจีนชี้อัตราการเกิดในประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกแห่งนี้หดตัวสู่ระดับต่ำสุดในรอบ70ปีมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากรายงานข่าวชาวอเมริกันรำลึกวันมาร์ตินลูเทอร์คิงท่ามกลางความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและส่งท้ายวันนี้ครับมาติดตามรายงานที่จะอธิบายว่าทำไมเกษตรกรอเมริกันถึงหันมาปลูกพืชคลุมดินนอกฤดูกาลมากขึ้นติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับผู้แทนพิเศษขององค์การสหประชาชาติหรือ UN เรียกร้องให้รัฐบาลไทยร่วมสนับสนุนแผนหยุดยั้งภาวะวิกฤตที่รุนแรงหนักในเมียนมาพร้อมแสดงความยินดีที่ไทยให้การรับประกันว่าจะปกป้องผู้ลี้ภัยที่อพยพหนีปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเมียนมาเข้ามายังฝั่งไทยตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับโนลินเฮเซอร์ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการใหญ่ UN เข้าพบนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในวันจันทร์เพื่อขอแรงสนับสนุนความพยายามช่วยเหลือผู้พลัดถิ่นจากเมียนมารวมทั้งร่วมกดดันรัฐบาลฐานเมียนมาให้ยอมปฏิบัติตามแผนสันติภาพ5ข้อที่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนยื่นเสนอไปก่อนหน้านี้เฮเซอร์ระบุในแถลงการณ์ว่านายกรัฐมนตรีประยุทธ์มีบทบาทสำคัญในการป้องกันภาวะวิกฤตในเมียนมาไม่ให้เลวร้ายลงกว่าที่เป็นอยู่ในขณะที่สถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นนั้นมีแต่จะสั่นคลอนเสถียรภาพความมั่นคงในบริเวณชายแดนระหว่างทั้งสองประเทศขณะเดียวกันพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากล่าวว่าปัญหาของเมียนมานั้นมีความซับซ้อนอยู่มากและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นควรจะได้รับการแก้ไขผ่านกระบวนการทำความเข้าใจอย่างค่อยเป็นค่อยไปและการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับผู้นำเมียนมาครับและไปดูสถานการณ์ที่คาบสมุทรเกาหลีกันครับกองทัพเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธรอบใหม่อีก2ลูกจากสนามบินแห่งหนึ่งในกรุงเปียงยางในวันจันทร์ซึ่งถือเป็นการทดสอบขีปนาวุธครั้งที่4ของเกาหลีเหนือตั้งแต่ต้นปีนี้มาครับขณะเดียวกันทางการญี่ปุ่นรายงานการยิงขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือเช่นกันครับพร้อมประณามว่าเป็นการคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคนี้ในช่วงเวลาไม่ถึง2สัปดาห์ก่อนหน้าเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธไปแล้ว3ครั้งซึ่งถือว่าบ่อยผิดปกติโดยทางการเกาหลีเหนืออ้างว่าการทดสอบ2ครั้งแรกนั้นเป็นขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่สามารถควบคุมทิศทางได้หลังจากยิงออกไปแล้วส่วนการทดสอบครั้งที่3เมื่อวันศุกร์ที่แล้วนั้นเป็นขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยใกล้หรือ SRBM 2ลูกที่ถูกยิงจากขบวนรถไฟส่วนการทดสอบในวันจันทร์ซึ่งเชื่อว่ายิงออกจากสนามบินซูนานในกรุงเปียงยางนั้นคาดว่าเป็นขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยใกล้2ลูกเช่นกันตามคำแถลงของผู้บัญชาการกองทัพเกาหลีใต้ครับทั้งนี้เมื่อวันพุธที่แล้วรัฐบาลกรุงวอชิงตันได้ประกาศมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อเกาหลีเหนือพร้อมกับเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพิ่มมาตรการลงโทษต่อพลเมืองและนิติบุคคลในเกาหลีเหนือเพิ่มด้วยเพื่อกดดันให้เกาหลีเหนือกลับสู่การเจรจาว่าด้วยการระงับโครงการนิวเคลียร์และโครงการพัฒนาขีปนาวุธอย่างไรก็ตามในแถลงการเมื่อสุกที่แล้วก่อนการทดสอบขีปนาวุธครั้งที่3ในปีนี้รัฐบาลกรุงเปียงยางระบุว่าแม้สหรัฐต้องการให้เกาหลีเหนือกลับสู่โต๊ะเจรจาแต่ท่าทีของอเมริกากลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะดูเหมือนสหรัฐยังคงสนับสนุนแนวทางโดดเดี่ยวและกดดันต่อเกาหลีเหนืออยู่ต่อไปครับมาดูเรื่องของการเปิดประชุมประจำปี World Economic Forum ในวันจันทร์กันครับโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวเปิดการประชุมที่ต้องจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์อีกครั้งสำหรับปีนี้เ พร้อมเรียกร้องความร่วมมือระดับโลกมากขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาโรคระบาดโควิด-19 ทั้งยังขอให้ประเทศมหาอำนาจต่างๆเลิกใช้แนวคิดสมัยสงครามเย็นด้วยเจมี่คีตันผู้สื่อข่าว AP มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญปันสมบุญสรุปประเด็นสำคัญสำคัญมานำเสนอครับ
ขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ทั่วโลกมีถึงกว่า5ล้าน5แสนคนในขณะนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกล่าวระหว่างคำปราศัยเปิดการประชุม World Economic Forum แบบออนไลน์เกี่ยวกับความพยายามของจีนที่ได้แบ่งปันวัคซีนโควิด-19 ให้กับประเทศต่างๆไปแล้วกว่า 2,000 ล้านโดสรวมทั้งยังมีแผนที่จะแจกจ่ายวัคซีนเพิ่มเติมอีก 1,000 ล้านโดสด้วยโดยในจำนวนนี้จะเป็นวัคซีนโควิด-19 600ล้านโดสสำหรับทวีปแอฟริกาและอีก150ล้านโดสสำหรับกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนั้นผู้นำของจีนยังกล่าวถึงความพยายามและความพร้อมที่จะร่วมมือกับประเทศต่างๆเพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกถึงแม้จะไม่มีแผนริเริ่มใหม่ใดๆและไม่ได้เสนอเรื่องการให้ทรัพยากรเพิ่มเติมใดๆด้วยโดยผู้นำจีนกล่าวว่าเป็นเรื่องของประเทศพัฒนาแล้วที่จะสนับสนุนเรื่องเงินทุนและเทคโนโลยีนอกจากนั้นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังเร่งร้าวให้ประเทศมหาอำนาจต่างๆเลิกล้มแนวคิดแบบสงครามเย็นในขณะที่กำลังมีความตึงเครียดในระดับภูมิภาคมากขึ้นซึ่งก็เป็นที่เข้าใจได้ว่าเป็นการกล่าวพาดพิงถึงสหรัฐนั่นเองคำกล่าวเรียกร้องให้เลิกใช้แนวคิดแบบสงครามเย็นนี้มีขึ้นขณะที่จีนกับสหรัฐกำลังมีความตึงเครียดมากขึ้นในเรื่องต่างๆนับตั้งแต่ประเด็นเกี่ยวกับไต้หวันทรัพย์สินทางปัญญาการค้าสิทธิมนุษยชนรวมทั้งเรื่องทะเลจีนใต้ด้วยโดยผู้นำของจีนใช้คำพูดว่าเราต้องละทิ้งแนวคิดสมัยโลกสงครามเย็นและพยายามหาทางอยู่ร่วมกันโดยสันติเพื่อให้เกิดผลดีต่อทุกฝ่ายและว่าการปกป้องผลประโยชน์เฉพาะตนรวมทั้งการลงมือดำเนินการแต่เพียงฝ่ายเดียวนั้นจะไม่สามารถคุ้มครองใครได้เพราะในที่สุดแล้วก็จะเป็นผลเสียต่อผลประโยชน์ของฝ่ายต่างๆรวมทั้งของตนเองด้วยและที่เลวร้ายที่สุดคือการปฏิบัติในลักษณะการเป็นเจ้าโลกเพื่อครอบงำและการรังแกผู้อื่นซึ่งก็สวนทางกับกระแสแห่งประวัติศาสตร์ด้วยโดยผู้นำของจีนได้กล่าวว่าแนวปฏิบัติแบบที่ฝ่ายใดได้รับชัยชนะหรือได้ประโยชน์แต่เพียงฝ่ายเดียวหรือ zero sum approach นั้นจะไม่ช่วยอะไรเพราะแนวคิดที่ถูกต้องสำหรับมนุษยชาติคือการพัฒนาอย่างสันติรวมทั้งความร่วมมือเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายนั่นเองแต่นอกจากเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนยังได้กล่าวย้ำคำมั่นสัญญาเดิมที่ว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะเปิดระบบเศรษฐกิจซึ่งรัฐบาลเป็นผู้ควบคุมอยู่ให้กว้างขวางมากขึ้นเพื่อต้อนรับการลงทุนและการแข่งขันจากต่างประเทศอย่างไรก็ตามถึงแม้ในช่วง5ปีที่ผ่านมานี้พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะได้ดำเนินการในหลายเรื่องซึ่งรวมถึงการยกเลิกข้อจำกัดเกี่ยวกับการเข้าถือหุ้นในอุตสาหกรรมรถยนต์ของจีนก็ตามแต่กลุ่มธุรกิจต่างๆก็ชี้ว่าธนาคารพาณิชย์จากต่างประเทศบริษัทเทคโนโลยีรวมทั้งธุรกิจอื่นๆยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับข้อจำกัดและไม่สามารถเข้าถึงอุตสาหกรรมต่างๆของจีนได้อย่างเต็มที่ในวันเปิดการประชุม World Economic Forum ซึ่งจัดขึ้นในระบบออนไลน์สำหรับปีนี้นอกจากคำปราศัยจากผู้นำของจีนแล้วในวันจันทร์นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียกับนายอันโทนิโอกุยเทเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติก็ขึ้นกล่าวปราศัยในวันแรกนี้ด้วยรวมทั้งยังมีวาระการอภิปรายเกี่ยวกับความร่วมมือทางเทคโนโลยีและเรื่องอนาคตของโรคโควิด-19 ซึ่งนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีของสหรัฐกับนายสเตฟานบานเซลCEO ของบริษัทโมเดอร์นาก็เข้าร่วมอภิปรายด้วยโดย CEO ของบริษัทโมเดอร์นาแสดงความหวังว่าทางบริษัทจะสามารถเริ่มทดลองวัคซีนเข็มกระตุ้นที่จะช่วยป้องกันทั้งไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 ได้ในช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้และหวังว่าอย่างเร็วที่สุดก็คงจะสามารถนำวัคซีนผสมที่ว่านี้มาใช้ในปีหน้าครับผมจะเจริญตันสมบุญ VOAวอชิงตัน
ค ขอบคุณครับคุณจำเริญในส่วนของสถานการณ์การระบาดโควิด-19 รัฐบาลนิวซีแลนด์เริ่มต้นโครงการฉีดวัคซีนโควิดให้กับเด็กที่มีอายุตั้งแต่5ถึง11ปีในวันจันทร์แล้วครับโดยเลือกใช้วัคซีนสำหรับเด็กที่พัฒนาโดยบริษัทยาไฟเซอร์โดยทางการได้จัดส่งวัคซีนดังกล่าวเป็นจำนวนกว่า 120,000 โดสไปยังศูนย์ฉีดวัคซีน500แห่งทั่วประเทศเพื่อรอแจกจ่ายแล้วครับนายแพทย์แอนโทนีจอร์แดนผู้อำนวยการโครงการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของเมืองโอ๊กแลนด์ระบุในแถลงการว่าการรับวัคซีนในเวลานี้คือหนทางที่สำคัญในการปกป้องเด็กๆก่อนที่จะกลับเข้าเรียนในชั้นเรียนอีกครั้งและว่ามีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าในกรณีที่มีการติดเชื้อโควิดเด็กๆนั้นอาจมีอาการป่วยแบบไม่รุนแรงแต่บางคนอาจป่วยหนักมากและต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลซึ่งหมายความว่าการรับวัคซีนนั้นจะช่วยป้องกันเด็กทั้งหลายไม่ให้แพร่เชื้อไปยังสมาชิกในครอบครัวที่มีปัญหาสุขภาพอ่อนแอได้ครับขณะเดียวกันรัฐบาลอังกฤษเริ่มลดระยะเวลาแยกตัวออกมาเฝ้าระวังอาการจากโควิด-19 จาก10วันเป็น5วันเต็มตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปแล้วครับไปต่อกันที่อัฟกานิสถานครับเกิดเหตุแผ่นดินไหวถล่มบริเวณภาคตะวันตกของประเทศในวันจันทร์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย22รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากครับสำนักงานสำรวจทางภูมิศาสตร์แห่งสหรัฐหรือ USGS รายงานว่าเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้มีความแรงที่ระดับ 5.3 ตามมาตราริกเตอร์และมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่นอกเมืองคาลาเอโนเมืองหลวงของจังหวัดแบดกิสสำนักข่าวบักตาซึ่งเป็นสื่อทางการของอัฟกานิสถานอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ว่ามีสตรีและเด็กเสียชีวิตในภัยพิบัติครั้งนี้ด้วยและตัวเลขผู้เสียชีวิตน่าจะพุ่งขึ้นอีกในเร็วๆนี้ทางนี้อัฟกานิสถานประสบเหตุแผ่นดินไหวบ่อยครั้งโดยเฉพาะในพื้นที่แถบภูเขาฮินดูกูชซึ่งตั้งอยู่ใกล้แนวเชื่อมต่อของแผ่นเปลือกโลกยูเรเชียและแผ่นเปลือกโลกอินเดียครับและจากตอนออกกลางเราจะไปต่อกันที่พื้นที่แปซิฟิกใต้กันครับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ส่งเครื่องบินทหารขึ้นไปตรวจสอบความเสียหายของประเทศหมู่เกาะตองกาในวันจันทร์หลังจากการระเบิดของภูเขาไฟใต้ทะเลและคลื่นยักษ์สึนามิถล่มชายฝั่งของเกาะดังกล่าวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับการระเบิดดังกล่าวส่งเท่าทานปกคลุมทั่วเกาะและก่อให้เกิดคลื่นสึนามิพัดเข้าชายฝั่งตองกาโดยเจ้าหน้าที่รายงานความเสียหายเป็นวงกว้างต่อร้านค้าและบ้านเรือนตามแนวชายฝั่งนอกจากนี้ยังทำให้เกิดคลื่นสูงกระจายไปทั่วมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยการระเบิดของภูเขาไฟฮังกาตองกาฮังกาฮาปายซึ่งตั้งอยู่บนแนวเลื่อนของเปลือกโลกในส่วนที่เรียกว่า Ring of Fire ยังสร้างความเสียหายต่อสายเคเบิลใต้มหาสมุทรที่เป็นตัวส่งสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตไปยังตองกาทำให้การสื่อสารต่างๆถูกตัดขาดและต้องใช้เวลานาน 1-3 สัปดาห์ในการซ่อมแซมสายเคเบิลนี้ครับเจ้าหน้าที่ตองกากล่าวว่าเท่าทานจากภูเขาไฟได้ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและปะปนในแหล่งน้ำดื่มสะอาดของเกาะโดยเจ้าหน้าที่ได้ขอให้ประชาชนสวมหน้ากากและดื่มน้ำบรรจุขวดแทนในช่วงเวลานี้นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังแสดงความกังวลต่อการเดินทางเข้ามาของเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ซึ่งอาจนำเชื้อโคโรนาไวรัสมาระบาดบนเกาะแห่งนี้ซึ่งยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิดมาก่อนแม้แต่รายเดียวจนถึงขณะนี้มีผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติที่เกาะแห่งนี้เพียงรายเดียวคือสตรีชาวอังกฤษที่ถูกคลื่นสึนามิพัดหายไปกลางทะเลขณะที่มีรายงานประชาชน2คนในประเทศเปรูที่ถูกคลื่นสูงซึ่งเกิดจากสึนามิในมหาสมุทรแปซิฟิกพัดใส่และจมน้ำเสียชีวิตเช่นกันครับขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับและมาติดตามข่าวล่าสุดของนักเทนนิสมือวางอันดับหนึ่งของโลกครับโนวัคยูโควิชนักเทนนิสชาวเซอร์เบียเดินทางกลับถึงประเทศบ้านเกิดแล้วในวันจันทร์หลังจากพ่ายแพ้ทางกฎหมายในการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลออสเตรเลียเพื่อให้ได้เข้าประเทศเพื่อร่วมแข่งขันออสเตรเลียนโอเพ่นยูโควิชเดินทางถึงสนามบินนิโคลาเทสลาในกรุงเบลเกรดท่ามกลางการต้อนรับของแฟนเทนนิสบางส่วนที่ตะโกนว่าคุณคือแชมเปี้ยนของพวกเรารวมทั้งโบกธงชาติเซอร์เบียเพื่อแสดงการสนับสนุนยูโควิชด้วยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วรัฐบาลออสเตรเลียสั่งเพิกถอนวีซ่าของนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกเป็นรอบที่2ทำให้เขาต้องถูกส่งตัวกลับออกจากออสเตรเลียสืบเนื่องจากข้อโต้แย้งเรื่องวัคซีนโควิด-19 เนื่องจากโยโควิชยังไม่ได้ฉีดวัคซีนตามกฎข้อบังคับของการแข่งขันครับคำตัดสินเรื่องวีซ่าล่าสุดทำให้เขาไม่สามารถลงแข่งขันออสเตรเลียนโอเพ่นเพื่อป้องกันแชมป์และคว้าแชมป์สมัยที่10รวมทั้งยังไม่สามารถคว้าแกรนด์สแลมสมัยที่21ซึ่งจะทำให้เขาสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทนนิสชายเดี่ยวที่คว้าแชมป์แกรนด์สแลมมากที่สุดแต่เพียงผู้เดียวด้วยขณะเดียวกันยอดนักเทนนิสชาวเซอร์เบียผู้นี้กำลังเผชิญแรงกดดันระลอกใหม่ในการเดินหน้าคว้าแชมป์แกรนด์สแลมสมัยที่21เพื่อทำสถิติแซงหน้าโรเจอร์เฟเดอเรอร์และราฟาเอลนาดาลที่ต่างคว้าแชมป์มาแล้ว20สมัยเท่ากันโด ื่องจากโยโควิชอาจถูกห้ามลงแข่งขัน French Open Grand Slam รายการที่2ของปีนี้ที่จะแข่งขันในเดือนพฤษภาคมและอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับอัตราการเกิดใหม่ของประชากรจีนลดฮวบจนแต่ระดับต่ำที่สุดในรอบ70ปีหรือนับตั้งแต่พรรคคอมมิวนิสต์จีนก้าวขึ้นมาปกครองประเทศเมื่อปีค.ศ. 1949แม้ว่ารัฐบาลจะเริ่มผ่อนคลายบังคับใช้นโยบายลูกคนเดียวแล้วก็ตามข้อมูลโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนที่ได้รับการเปิดเผยออกมาในวันจันทร์ชี้ว่าประชากรจีนนั้นมีจำนวนทั้งหมด 1,400 ล้านคนณสิ้นปีค.ศ. 2021โดยในปีที่แล้วมีเด็กเกิดใหม่ราว 10.6 ล้านคนหรือ 7.52 คนต่อประชากร 1,000 คนซึ่งลดลงจากสถิติปีก่อนที่มีเด็กเกิดใหม่ในอัตรา 8.52 คนต่อประชากร 1,000 คนครับการลดลงของตัวเลขนี้นำมาซึ่งแรงกดดันต่อรัฐบาลกรุงปักกิ่งอย่างมากเนื่องจากจีนกำลังเผชิญกับภาวะสังคมผู้สูงอายุที่มีคนแก่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมีรายงานที่ระบุด้วยว่าแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายลูกคนเดียวไปประเด็นค่าครองชีพที่พุ่งสูงคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้คู่สามีภรรยาบางคู่ตัดสินใจไม่มีบุตรเพิ่มครับและเนื่องจากวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐเป็นวันหยุดทั่วประเทศจึงไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดวอลล์สตรีทนะครับทั้งนี้ในวันจันทร์ที่17มกราคมตามเวลาท้องถิ่นตรงกับวันรำลึกถึงสาธุคุณดร.มาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์และคุณนิติการกำลังวันจะพาไปติดตามบรรยากาศการรำลึกถึงนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมืองผู้เรียกร้องความเท่าเทียมของคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันในสหรัฐท่านนี้ร้อมเรียนรู้คำศัพท์ที่น่าสนใจต่างๆกันครับ
ค่ะพาดหัวข่าวของ AP ระบุว่าOn Martin Luther King Day, Biden says Americans must commit to King's work. หมายความว่าในวันมาร์ตินลูเธอร์คิงไบเดนกล่าวว่าชาวอเมริกันต้องอุทิศตนเพื่อสานต่องานของสาธุคุณคิงค่ะข่าวนี้เล่าถึงบรรยากาศในวันมาร์ตินลูเธอร์คิงซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่3ของเดือนมกราคมของทุกปีชาวอเมริกันจะรำลึกถึงสาธุคุณดร.มาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมืองผู้เรียกร้องความเท่าเทียมของคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันในสหรัฐประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐได้กล่าวเนื่องในวันมาร์ตินลูเธอร์คิงว่าชาวอเมริกันต้องอุทิศตนเพื่อสานต่องานที่ยังค้างอยู่ของมาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์ทั้งการสร้างงานความยุติธรรมและปกป้องสิทธิการเลือกตั้งอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นต้นทางของสิทธิอื่นๆด้านมาร์ตินลูเธอร์คิงที่3บุตรชายคนโตของสาธุคุณคิงผู้ล่วงลับแสดงความไม่พอใจที่ประธานาธิบดีไบเดนและบรรดานักการเมืองในสภาอเมริกันไม่สามารถผ่านกฎหมายสิทธิการเลือกตั้งได้ค่ะขณะที่เจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีคลังสหรัฐได้กล่าวถึงประเด็นความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจในอเมริกาเมื่อวันจันทร์ว่าเศรษฐกิจอเมริกันไม่เคยปฏิบัติอย่างยุติธรรมกับชาวอเมริกันผิวดำหรือกับชาวอเมริกันผิวสีกลุ่มใดก็ตามและว่ายังมีงานอีกมากที่ต้องทำในการลดช่องว่างด้านความมั่งคั่งของคนต่างเชื้อชาติสีผิวในประเทศค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะขอเสนอคำว่า dream ซึ่งเป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยาค่ะในข่าวนี้คำว่า dream ทำหน้าที่เป็นคำนามนะคะในสุนทรพจน์ I have a dream หรือที่แปลว่าข้าพเจ้ามีความฝันค่ะมาดูอีกตัวอย่างการใช้คำว่า dream ที่ทำหน้าที่เป็นคำนามในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น with most of retail businesses going onlineRandy wonders whether he should give up his dream to become a bookshop owner. หมายความว่าเมื่อพิจารณาว่าธุรกิจค้าปลีกส่วนใหญ่เดินหน้าช่องทางออนไลน์ Randy ตั้งคำถามว่าเขาควรทิ้งความฝันในการเป็นเจ้าของร้านหนังสือดีหรือไม่ค่ะทีนี้มาดูการใช้คำว่า dream ที่ทำหน้าที่เป็นคำกริยาหมายถึงฝันในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่นThe dean dares his students to dream big and to follow their ambitions. หมายความว่าคณบดีปลุกความกล้าให้นักศึกษาของเขาฝันใหญ่และทำตามความมุ่งหมายนั้นให้ได้ค่ะมาต่อกันที่คำว่า dreamy เป็นคำคุณศัพท์นะคะแปลว่าที่เปี่ยมไปด้วยความฝันช่างฝันหรือชวนฝันนะคะตัวอย่างเช่น Jose looks at his partner's dreamy eyes and professes love for him.หมายความว่าโฮเซ่มองเข้าไปที่ดวงตาอันชวนฝันของคนรักและได้บอกรักเขาค่ะส่วนถ้าเป็นฝันในกรณีที่ฝันเกินจริงหรือฝันเฟื่องนะคะให้นึกถึงคำว่า daydream หรือที่เราคุ้นหูว่าฝันกลางวันนั่นเองค่ะคำว่า daydream เป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยาในรูปเดียวกันนะคะและคำว่า pipe dream ที่เป็นคำนามค่ะไปดูการใช้คำว่า daydream ที่เป็นคำกริยาในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น honeyStop daydreaming about that variegated plant. it's out of our price range หมายความว่าที่รักหยุดฝันเฟื่องเรื่องไม้ด่างนั้นได้แล้วนะมันเกินกว่าราคาที่เราตั้งไว้แล้วล่ะทีนี้มาดูการใช้คำว่า pipe dream ในประโยคกันบ้างค่ะตัวอย่างเช่น the company's plan to deliver double digit growth this year may be just a pipe dream if its main factory continues to be closed หมายความว่าแผนของบริษัทที่จะเติบโตในระดับเลข2หลักปีนี้คงเป็นแค่ฝันเกินจริงหากโรงงานใหญ่ของบริษัทยังคงต้องปิดตัวอยู่แบบนี้ค่ะส่งท้ายคำในข่าววันนี้ด้วยคำคมที่มาจากสุนทรพจน์ I have a dream ของสาธุคุณคิงที่ว่า So even though we face the difficulties of today and tomorrow I still have a dream It is a dream deeply rooted in the American dreamI have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal.
หมายความว่าถึงแม้ว่าเราจะเผชิญกับความยากลำบากในวันนี้และวันหน้าข้าพเจ้ายังคงมีความฝันเป็นความฝันที่หยั่งรากลึกตามแบบความฝันอเมริกันข้าพเจ้ามีความฝันว่าวันหนึ่งประเทศนี้จะลุกขึ้นยืนหยัดและดำเนินชีวิตตามความเชื่ออย่างแท้จริงและเห็นแจ้งในตัวเองว่ามนุษย์ทุกคนถูกสร้างให้เท่าเทียมกันดิฉันนิติการกำลังวันวิวเอวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการทุกท่านสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และติดตามเราผ่าน Facebook, Instagram, Twitter และ YouTube VOA Thai ได้ตลอดเวลาครับและส่งท้ายวันนี้บริษัทที่ทำธุรกิจการเกษตรและเกษตรกรในสหรัฐเริ่มหันมาร่วมมือกันมากขึ้นในการปลูกพืชคลุมดินเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนครับคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นนี้มานำเสนอครับ
ครับแจ็คแมคคอมิกเกษตรกรในรัฐอิลลินอยส์ปลูกข้าวบาเล่และก็หัวไชเท้าซึ่งเป็นพืชนอกฤดูกาลลงบนพื้นที่350เอเคอร์เขาวางแผนที่จะไม่เก็บเกี่ยวแต่ตั้งใจที่จะทำลายผลผลิตด้วยยากำจัดวัชพืชก่อนที่ตัวเขาจะปลูกถั่วเหลืองในลำดับต่อไปการที่แมคคอมิกทำเช่นนี้นะครับเพราะว่าบริษัทไบเออร์ที่ทำธุรกิจเกี่ยวพันกับด้านการเกษตรจะจ่ายเงินให้กับแมคคอมิกในการปลูกพืชคลุมดินเพราะวิธีนี้จะช่วยให้ผู้ผลิตเมล็ดพืชแล้วก็สารเคมีได้รับสิ่งที่เรียกว่าคาร์บอนเครดิตจากรัฐบาลวัตถุประสงค์ของการปลูกพืชคลุมดินก็คือการฟื้นฟูดินลดการกัดเซาะและดึงคาร์บอนที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนโดยคาร์บอนที่ติดอยู่ในรากแล้วก็พืชที่หลงเหลือในดินจะถูกวัดปริมาณเป็นคาร์บอนเครดิตที่บริษัทต่างๆสามารถใช้ชดเชยการก่อมลภาวะอื่นๆวิธีการดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมการเกษตรมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทำให้เกษตรกรไม่ได้มีรายได้จากการขายพืชผลเท่านั้นแต่พวกเขาอาจได้รับค่าตอบแทนสำหรับการปลูกผลผลิตที่ช่วยลดการปล่อยมลพิษปัจจุบันจำนวนของเกษตรกรในประเทศสหรัฐมีแนวโน้มการปลูกพืชคลุมดินจำนวนเพิ่มมากขึ้นแต่ส่วนใหญ่ผลผลิตจะไม่ถูกเก็บเกี่ยวเนื่องจากมูลค่าของพวกมันจะสูงกว่าหากปล่อยให้เน่าเปื่อยผุพังอยู่ในดินตัวอย่างของพืชคลุมดินได้แก่ข้าวไรข้าวโอ๊ตรวมไปถึงพืชตระกูลถั่วแล้วก็หัวไชเท้าเป็นต้นร็อบไมเออร์สผู้อำนวยการศูนย์เกษตรปฏิรูปจากมหาวิทยาลัยมิสซูรีอ้างอิงตัวเลขจากกระทรวงเกษตรสหรัฐหรือว่า USDA ประเมินนะครับว่ามีการปลูกพืชคลุมดินในปี2017จำนวน 15.4 ล้านเอเคอร์และปรับมากขึ้นมาอยู่ที่22ล้านเอเคอร์ในปี2021หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นประมาณ 43%ไมเออร์สกล่าวว่ามีหลายเหตุผลที่ผลักดันให้มีการปลูกพืชคลุมดินโดยเฉพาะการจ่ายเงินค่าคาร์บอนถือว่าเป็นปัจจัยใหม่ที่ทำให้เกษตรกรหันมาใส่ใจเรื่องคุณภาพของดินกันมากขึ้นเขาคาดว่าภายในปลายทศวรรษนี้นะครับจะมีการปลูกพืชคลุมดินสูงถึงปีละ 40-50 ล้านเอเคอร์เลยทีเดียวรายงานจากสำนักข่าวรอยเตอร์สระบุว่าในปี2021บริษัททรูเทล่าในเครือแลนด์โอเล็กซ์บริษัทด้านอาหารและการเกษตรจ่ายเงินจำนวน4ล้านดอลลาร์ให้แก่เกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้ในโครงการคาร์บอนของบริษัทโดยมีเป้าหมายเพื่อดักจับคาร์บอนในดินให้ได้ปริมาณ 200,000 เมตริกตันนอกจากนี้โครงการต่างๆของรัฐบาลกลางยังได้จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรในการจัดสรรที่ดินที่มีความอ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นบริเวณที่ราบน้ำท่วมขังหรือว่าที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า รัฐบาลมีแผนที่จะขยายโครงการเหล่านี้ออกไปด้วยกฎหมายที่ชื่อว่า Build Back Better ของประธานาธิบดีโจไบเดนโดยได้ตั้งงบประมาณไว้ที่ 28,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งรวมถึงการจ่ายเงินสูงถึง 5,000 ล้านดอลลาร์ให้แก่เกษตรกรและเจ้าของที่ดินเพื่อส่งเสริมการปลูกพืชคลุมดินอย่างไรก็ตามครับอนาคตของร่างกฎหมายดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจนในประเด็นนี้ผู้เชี่ยวชาญบางคนเตือนว่าการปลูกพืชคลุมดินนอกฤดูกาลมากขึ้นอาจทำให้ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจหลักมีจำนวนลดลงหรือบางส่วนมองว่าเทรนด์ดังกล่าวอาจนำไปสู่สภาพการขาดแคลนเมล็ดพืชบางชนิดได้อีกทั้งการเกษตรวิธีนี้อาจส่งผลให้เกิดการใช้สารเคมีในการเกษตรเพิ่มมากขึ้นทางฝ่ายของนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเชื่อว่าการปลูกพืชคลุมดินเป็นการยกระดับการเกษตรลดการปล่อยพื้นที่ให้รกร้างที่สำคัญครับหากไม่ทำการปลูกพืชคลุมดินจะเป็นการปล่อยโอกาสในการปลูกพืชเพื่อดักจับก๊าซคาร์บอนให้หลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ